Բարև ձեզ, ազատությունում հյուրընկալել ենք Կիրառական Քաղաքականության Ինստիտուտի ավագ հետազոտող ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանին, շնորհակալ եմ։ Բանակցային գործընթացին հետևելով դուք փակուղի կամ արդեն նոր էսկալացիայի վտանգ տեսնում եք։
Ինձ թվում է, որ այդ վտանգը 2020-ից հետո միշտ կա, ես չէի ասի, որ շատ փոխվում է իր հավանականությունը, միշտ ինքը կա, հիմա փոքր էսկալացիաների ռիսկը շատ բարձր է, միջինը սեպտեմբեր 22 թվի բարձր է, իսկ ասենք մեծ պատերազմ, որ տենց լուրջ տարածքների մասին խոսք գնա, այդքան էլ բարձր չի, տենց կարելի է ձևաչափը դնել, բայց մեկը, եթե դուք այդ ռիսկը ոչ շատ հավանական ունեք, մեկը այդ մեծ պատերազմի, դուք մեկը պետք է պատրաստվեք նույն ձևի, ինչ որ եթե ասենք շատ հավանական լիներ, տարբերություն չկա։
Այդ փոքր բախումները դուք կապեիք հնարավոր սահմանագծման սահմանազատման գործընթացի հետ։
Համարում եմ, որ Ադրբեջանը այսօր ոչ մի փաստաթուղթ չի ուզում Հայաստանի հետ ստորագրել, որտեղ եթե ուզենար, ինձ թվում է, որ այնտեղ ռեալ ոչ մի խնդիր չի մնացել, մնում է քարտեզը պայմանավորվել ու վերջ, ինչ որ իմաստով, ու ինչ որ ոչ ռեալիստիկ բաներ չուզել, որտեղ իրանք ասում են, որ մեր համար Արցախի հարցը էլ չկա, գյուղերի բանի հետ կապված Հայաստանը ռադիկալ չի ասում, որ դա քննարկելու հարց չի, անկլավների ամեն անգամ առաջի էլ հիշացնում, որ հայկական տարածքներ կան նույն ձևի Ադրբեջանում, իզուր չի հիշացնում, շատ թույլ է Հայաստանի դիրքը այսօր այդ բանակցային, ու եթե իրանք ուզենային, վերջացնեին այս պատմությունը, ինքը ինձ թվում է արդեն մի կես տարի առաջ կարող է վերջացած լիներ, իսկ դրա համար, որ այդ պրոցեսը չափից արագ չընթանա, ասենք այդ հանդիպումները էֆեկտիվ չլինեն, մեկ-մեկ պետք է սահմանին կրակել, ասենք համել դու տենց Հայաստանին կարելի է փորձել ինչ-որ ահավելյալ մի կոմանի ստուպ կաներ անել,
չի ստորագրում, որովհետև այդ խորժակը ավելի մեծ է։
Հա, ինքը տեսնում է, որ այսօր ունի երևի ասենք ինչ-որ ժամանակաշրջան, որ կտևի ասենք, չգիտեմ, նայած մենք ոնց ենք մեր բանակով զբաղվելու, ասենք օրինակի համար 3 տարի, երբ որ իրանք լրիվ դոմինանտ են ու ինչքան կարան, պետք է մեզնից շատ ստանան, սենց ասենք, դրա համար ասենք կարող է 3-4 տարի անցնի ու արդեն այդ միջանցքի օրինակ հարցերը չլինի քննարկել այս ձևի, ոնց որ հիմա կամ
ասենք պատմալիքի տակ նկա։
Հա, ասենք արդեն էժան չի լինի գինը հարցակվելու Հայաստանի վրա, ոնց որ այս վերջի տարիներին է, ու իրավիճակը լրիվ ուրիշ կլինի, ու այդ ամեն ինչը համել գալիս է էյֆորիայի հետ 2020 թվի այդ հաղթանակի, դրա համար իրանց հետ հիմա շատ դժվար կլինի ռեալ բան պայմանավորվել։
Դուք վարչապետի հնչեցրած պատրաստակամությունը դուք էլ ասացիք, փոխանակել տարածքները պահպանելով 29,800-ը կամ ամեն բան թողնել նույնպես, կարևորը էլի քառակուսի կիլոմետրը պահպանվի, ինչպես կմեկնաբանեք անվտանգության տեսանկյունից, դա խնդրահարույց չէ, այնտեղ ենթակառուցվածքներ են անցնում։
Խնդիր է պարզապես, որտեվ ինչու օրինակ Թավուշիս շրջանում շատ չի եղել տենց ինչ որ էսկալացիաներ 20-ից, որտեվ այնտեղ հին առաջնագիծն է, որ ինչ որ գոնե ինֆրաստրուկտուրա կա, ինչ որ բարձույթներ բավականին ձեռնտու Հայաստանի կողմին կան, հիմա եթե ասենք այդ պատկերացնենք, որ ինչ-որ 4 սահմանամետ գյուղի մասին է խոսքը գնում, որ դա Ադրբեջանին առանց որևէ ռազմական գործողությունների տան միակողմանի զիջում, որպես արդեն այդ 4 տեղը մյուս ներխուժման համար կմնա ավելի պրոբլեմատիկ, սենց ասենք,
հատկապես որ դիմացը ոչինչ չի ստանալու Հայաստանը։
Հա, հենց այդ էստեղ խնդիրը, խնդիրը այն է, որ այդ տալով Հայաստանը մաքսիմում ստանում է, ասենք 1-2 ամիս, ինչ-որ ավելի պոզիտիվ խոսալու ձև կարող է Ադրբեջանից, այդ էլ հենց անպայման չի կարող, հենց միանգամից այն մյուս 4 գյուղի մասին խոսակցությունը սկսվի օրինակի համար։ Ցավոք սրտի, որ եթե մենք նայում ենք ոնց է ընթանում այս ամեն ինչը, տեսնում ենք, որ ամեն մի բան տալուց հետո մեկը մյուսն է գալիս, ոչ մի անգամ չի եղել նենց, որ Հայաստանի զիջումից հետո ասեն, լավ, հերիքա, կարանք հիմա ստորագրենք, ասենք, ինչ-որ խաղաղության պայմանագիր։
ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր կամբանեիք այսօր։
ՀԱՊԿ-ը երբեք չի եղել Հայաստանի երաշխիք տվողը, սենց ասենք, ՀԱՊԿ-ը տվել է Հայաստանին մենակ հնարավորություն ինչ-որ էժան ավելի գներով զենք գնելու, բայց ռեալ ինչ-որ այդ զսպողությունի մասին եթե խոսում ենք, դեթրենսի, դա հենց հայ-ռուսական ինձ թվում է ավելի փաստաթղթերի մասին էր խոսքը 90%-ով, ասենք հապկում մենք միշտ ունեցել ենք երկրներ, որ մեր այդ ոչ մի ձևի ավելի շատ ավելի մոտիկ էին իրանք Ադրբեջանին, քան մեզ, օրինակ միշտ Բելարուսը, ասենք Ղազախստանը, հիմա կարելի ասել, որ այդ ռուս հայկականն էլ 20-ից սկսած չի աշխատում, հատկապես 21 թվի մայիսից մենք կարանք ասենք, որ ֆորմատը, որ Ռուսաստանը պաշտպանում էր Հայաստանի սահմանները, ինքը ստացվեց, որ չաշխատեց, որտեվ հələ 20 թվին իրանք կարային ասեին, որ Արցախը Հայաստանի մաս չի, դուք էլ չեք ընդունում, իրանք 10 տարի ասում էին, որ մենք չենք կրվելու հայերի համար Արցախում, օբյեկտիվ ասենք, եղել է դա, անակնկալ չէր, բայց ինչը որ եղավ այդ մայիսին, այդ որ Սևլիջ բան, այդ պատմությունները, ու հատկապես սեպտեմբերին 22 թվի, այդ արդեն ինչ որ կարմիր գծից այն կողմ էր։
Այդ դեպքում, եթե Երևանը չի լքում այդ դաշինքը, ավելի չեն խորանում ամբողջական մարտահրավերները։
Շատ դժվար իրավիճակը, ստացվում է, որ Հայաստանի հապկում մնալու մոտիվացիան մենակ վախն է ստացվում, հապկը եթե մի քիչ ավելի կրիտիկական իրանց մասին մտածեին, ստացվում է, որ շատ երկրների համար իրանց այդ հարաբերություններ ունենալը մենակ վախի վրա է։
Որ Ռուսաստանը չպատժի։
Հա, ինչքանով է դա լավ աշխատում, ինձ թվում է, որ փորձը ցույց է տալիս, որ ուշ թե շուտ մեկը այդ վախի վրա հիմնված պատմությունը չի էլ չի աշխատում։
Իսկ դա կարող է նաև կապել այլ խաղացողների ձեռքերը, որ ասեն, դուք Ռուսաստանի հետ եք, մենք ձեզ չենք վաճառի եւ ձեզ չենք պաշտպանի։
Դա կյանքը ցույց է տալիս, որ սարեցումը արդեն հերիք էր նրա համար, որ Ֆրանսիան, ասենք, զենք վաճառի Հայաստանին։ Կարող է դեռ ոչ Ռաֆալ, ասենք, կամ Ցեզեր, բայց ասենք հոպի հակաօթային պաշտպանության որ համակարգը մենք ուզենք, իրանք ասցին, որ մենք կարանք գնանք, իրանց մինիստրը Երևանում ասեց։ Հիմա հապկի հետ կապված, եթե հետ գանք նախորդ հարցին, ինձ թվում է, որ հապկից դուրս գալն էլ երևի այն կրիտիկական կարմիր գիծը չի, որ այտենց բոլոր պատիժները, որ իրանք կարան անեն, գալու են, այդ ավելի ինձ թվում է Գյումրի ռազմաբազայի հետ կապված ու հենց այդ երկկողմանի փաստաթղթերի հետ, ճիշտ ասած,
եթե Երևանը որոշի հանդուրժ բազա,
այդ ավելի դժվար հարց է ու ավելի սուբստանտիվ, որտեղ ճիշտը որ ասենք, մի տարիա հապկում չկա Հայաստանը ինչ որ իմաստով, այստեղ փոխվում է մենակ ինչ որ դե յուրե կարգավիճակ, ինձ թվում է, որ պարզա, որ այդտեղ արդեն այդ ռիսկերը տենց շատ բարձր չեն։
Այդ ճանապարհին Միքայելել է արել Հայաստանը, որ դուրս է հանում Զվարթնոցից ռուս սահմանապահներին, դուք այստեղ էլ Ռուսաստանից կոշտարձականք դեռ չեք կանխատեսում, ասենք ասել, դե որ այդպես է, մենք էլ հայ-թուրքական սահմանից կգնանք։
Իսկ իրանք ուզում են հայ-թուրքական սահմանից գնան, այդտեղ ինձ թվում է, որ դրան հաստատ դա չի բերի, որտեվ իրանք ուզում են այնտեղ լինեն։ Այստեղ ուրիշ հարց է, եթե Հայաստանը ասի, որ հայ-թուրքական սահմանին մենք չենք ուզում, որ լինի ռուսական ուժերը, այստեղ էլի մենք գալիս ենք արդեն ավելի մի քիչ ռիսկային մասի, որտեվ եթե աերոպորտում ասենք, գիտեմ, 30 հոգի է ասենք աշխատում, այնտեղ ավելի մեծ թվերի մասին է խոսքը, ավելի լուրջ ինչ որ պատմությունը։ Դա ստացվում է, որ մենք հենց թվում է չենք հասել այդ իսկական կարմիր գծերին, որտեղ կարող է ինչ որ հարձականք լինի։ Նույն ժամանակ պետք չի մոռանալ, որ իրանց համար էլ հիմա հետաքրքիր է այն որոշ էքսպորտ-իմպորտ պատմությունները, որ Հայաստանի միջով գնում են, այստեղ բավականին դժվար կոնֆիգուրացիա է, ինձ թվում է, բոլորի համար։
Այսքան ավտոփակելով իրենք էլ են
բավականին, դե պարզա, որ իրանք միշտ ասենք, եթե իրանց լսես, իրանք կասեն, դե մենք մի քիչ կտուժենք, իսկ դուք չեք լինի, տենց են փորձում դա ցույց տալ։ Այստեղ շատ բան ամել կախված է ոչ միայն Ռուսաստանից, այլ նաև ուրիշ Հայաստանի պարտներներից, թե իրանք ինչ դրսևորում ունեն ու ինչ են առաջարկում դիմացը։
Ձեզ համար այդ իմաստով անակնկալ էր Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության ներկայացի հայտարարությունը, որ այ եթե Երևանը ավելի հեռուն գնա, ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին կդիմենք աջակցության համար։
Ֆրանսիացիները աջակցում են Հայաստանին Ադրբեջանի դեմ, հենց ուղիղ իրանք դա ասում են, մենք պաշտպանում ենք Հայաստանը Ադրբեջանից ու Թուրքիայից։ Անգլիացու ասացը, մենք պաշտպանում ենք Հայաստանը Ռուսաստանից, որ մի քիչ տարբեր պատմություններ են, հետաքրքիր է, որ իրանք տենց բան են ասում։ Մյուս կողմից ինձ թվում է հայկական մեդիայում շատերը մենակ առաջի մասը այդ պատասխանին նայեցին, բայց երկրորդ մասում գրած էր, որ բայց Բրիտանիան պետքա ամեն ինչ անի սահմաններում, զենքի ներմուծելու embargo-ի սահմաններում, որ մենք ստորագրել ենք 90-ականներին, որը իմիջիալոց embargo էլ չի, դա այնպես recommendation-ա, որ այն ժամանակ OBS-ն էր մցրել, հենց այդ Ղարաբաղի պատերազմի պատճառով, որը հիմա ինձ թվում է ոչ մի, ասենք, այսօրվա իրականության հետ այդ փաստաթուղթը կապել էլ չունի, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ statement-ը ինքը այդքան միակողմանի չէ, որ տենց հեսա ինչ ուզում եք օգնելու ենք։ Եթե Մեծ Բրիտանիայից ենք խոսում, ինչն է լավ, որ ինքը ոնց որ տենց լրիվ ճշնամական չէ, պրո-ադրբեջանական քաղաքականությունից մի քիչ եկավ ավելի մոտ նեյտրալին, որ պարզապես լավ է, հա, բայց խոսալ նրա մասին, որ իրանք հիմա մեր ու Ադրբեջանի մեջ ընտրելու են մեզ օգնելը, ինձ թվում է մի քիչ ռոմանտիկ է այս պահին դեռ։
Եթե դուք ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների խորացման հարցում խոչընդոտ չեք դիտարկում նաև Թուրքիան։
Պարզապես, քանի Թուրքիան այնտեղ է, մենք հաստատ չենք կարողանալու անդամ երկիր ինձ թվում է դառնալ, կամ էլ պայմանները դրա լինելու են այնքան ծանր, որ դա իմաստ էլ չի ունենա, այնինչից որ պետք է մենք պաշտպանվենք այնտեղ լինելով, մեզնից ուզելու են որպես մտնելու համար ինչ-որ pretext ինձ թվում է։
Պարոն Ստյան, արդյոք հաշվի առնելով տնտեսական, ժողովրդագրական ցուցանիշները, գումարած նաև Թուրքիայի ռեսուրսները, այնքան մեծ չէ ճեղքվածքը, որ ուժերի հավասարակշռությունը վերականգնելը գրեթե անհնար չի դարձնում այսօր Ադրբեջանի հետ։
Ադրբեջանի հետ ինձ թվում է, որ ոչ, մեկը Հայաստանի բյուջեն էլ է բավականին աճել։ Հիմա եթե մենք համեմատենք Ուկրաինան ու Ռուսաստանի հետ, այնտեղ այդ ճեղքը շատ ավելի մեծ էր, ասենք, բայց ստացվում է, որ կարում են, չէ՞, պատերազմել։ Հիմա մենք չգիտենք ինչով դա կվերջանա, բայց 2 տարի արդեն անցավ, 2 տարի, որից մի տարի սահմանը գրեթե չի փոխվել, ասենք խոսքը գնում է ինչ-որ մի հատ 30,000-ից քաղաքի մասին, մեկ-մեկ, որ կոմերից մեկը կարա վերցնի կամ կորցնի։ Հիմա մեր պարագայում 2 երկրներն էլ սահմանափակ ռեսուրս ունեն, ու ասենք ես չեմ պատկերացնում ինտենսիվ պատերազմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, որը կարա, ասենք, ու 3-4 ամսից երկար տևի, այն ինտենսիվության, որ 20 թվիներ, ասենք։ Ոչ մի կողմն էլ չունի այդ ռեսուրսը, ոչ ֆինանսական, ոչ մարդկային։ Դրա համար բանակ ունենալ, որ կարա 3-4 ամիս այնքան ծանր կորուստներ հատկացնի թշնամուն, որ այդ ամեն ինչը վերջանա, ինձ թվում է, որ դա լրիվ ռեալ է։
Այդ իմաստով պաշտպանության դիվերսիֆիկացիան աշխատում է, ես նկատի ունեմ ռուսական զենքի բացը իսկապես լրացվում է հնդկական, ֆրանսիական եւ այլ մատակարարումներով։
Դե հնդկականը շատ մեծ է, եթե հավատանք իրանց մեդիային, 200 չի ասնում, մի 150 եւ ավել, օրինակ մենակ հրետանու տեխնիկայ է գնվել, 155 մմ-անոց 2 տեսակի հաուբիցներ, հոպի համակարգներ բավականին մեծ քանակի, այդ ակաշները, եթե էլ իրանց հավատանք իրանց տվյալներին, ուրիշ տարբեր բավականին մեծ քանակի ապրանքներ, ստացվում է, որ համարյա թե սենց ասած նոր բանակ է Հայաստանը գնում ռազմական տեխնիկայի մասին, այդ խոսքը գնում է։ Ֆրանսիան հլը տեխնիկայի կողմից ավելի սահմանափակ է, բայց կարա մեծանա, ինձ թվում է ստեղ մեր կողմնա գնդակը գտնվում ինչ որտեղ։ Ինչն է Ֆրանսիայի հետ ավելի հետաքրքիր, հենց այդ Լեմոնդում գրվել էր, որ 30 հոգի եկել, գնացել են երևի արդեն, ինձ թվում է, ասենք միամսական կուրս անցկացրեցին մեր զորքերի համար սարերում պատերազմի մասին, ասենք պրակտիկ։ Դա ինձ թվում է պետք է online-ել, մենք հաստատ լիքը սովորելու բան ունենք բոլոր բանակաշինության ոլորտներում, ու Ֆրանսիան ես չկան ասկանան բավականին բաց է այդ խնդիրներում համագործակցել։
Համաձայն եք, որ հիմա հայկական կողմի ամենախոցելի կետը օթային պաշտպանությունն է, համենայն դեպս մենք այնինչ լսում էինք ռազմաճակատից, որ այդ բայրակտարների դիմացը անհնար է առնել։
Բայրակտարների դիմացը առնելը երևի ամենահեշտ խնդիրն է նրանից, ինչ որ կա մեր դիմաց հիմա, որտեղ բայրակտարների խնդիրը Ուկրաինայում օրինակ փակվեց ամենաառաջիններից մեկը իմիջիալոց, շատ արագ Ռուսաստանը իրենց ոչնչացրեց բոլոր պաշարները, կարելի ասել։ Բավականին ինքը դժվար այդքան թիրախ չի, ինչի ինքը աշխատեց 22 թվին, որովհետև ինքը կոմպլեքսային էր աշխատում ուրիշ համակարգերի հետ, ուրիշ դրոնների հետ, տարբեր չափի ու տեսակի, ու նաև նրա պատճառով, որ առաջի հարվածը բավականին մեծ քանակի հոփ համակարգեր մեր ոչնչացրեց, որովհետև դե որոշ կազմակերպչական թվումա բացեր են եղել, որ ապակենտրոնացված չէր այդ ամեն ինչը, մինչև վերջ չեն հավատացել կարողա որ պատերազմը սկսելու, չի դեռ այդ հարցը բաց հարց է, ինչ ու տենց եղավ, բայց այդ առաջի հարվածից հետո ահագին երկար ժամանակ մենք մեծ դիֆիցիտ ունեինք հենց այդ կրակային հակաօթային պաշտպանության։
Կրկնիշնակալ եմ, որ համաձայնեցիք կան ազատություն մեր զրուցակիցներ՝ Կիրառական Քաղաքականության ինստիտուտի ավագ հետազոտող ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը։ Ազատության հյուրն է Պատիվունն խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, շնորհակալ եմ։ Արդյոք ասուլիսից հետո ընդդիմությունը չի շահարկում այս 4 գյուղերի թեման, եթե Փաշինյանը պնդում է, որ կա սկզբունք սահմանը գծել ըստ իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթերի քարտեզների։
Սահմանը ճշգրտման գործընթացը տանում են հատուկ ընթացակարգով, հատուկ հանձնաժողովների միջոցով եւ հատուկ սկզբունքների հիման վրա։ Հիմա եթե իշխանությունը հայտարարում է մի կոմից, որ կա հանձնաժողով, որը գործում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետների մակարդակով, սակայն այդ հանձնաժողովը սկզբունքների շուրջ որևէ համաձայնության չի հասել, շատ պարզ ասած, եթե դեռևս պարզ չէ, թե այդ սահմանային դելիմիտացիա դեմարկացիա գործընթացը ինչի հիման վրա է իրականացվում, փաստաթղթեր, քարտեզներ եւ այլն, ապա այս պարագայում Հայաստանի իշխանությունների կողմից ցանկացած որոշում տարածքային զիջումների հետ կապված, բնականաբար ոչ միայն այս լոգիկային չի համապատասխանում, այլ բացառապես ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ։ 2020 թվականի պատերազմից հետո մեծ թվով ուղղություններում Հայաստան ունեցել է տարածքային զիջումներ եւ հանձնման եւ Ադրբեջանի կողմից օկուպացման հետեւանքով, դեռ չեմ խոսում Տավուշային հայտնի հողերի տարածքների հետ կապված, որի մասին նույնիսկ իշխանություններ խոսում 31 գյուղերի տարբեր հատվածների հետ կապված, ունենք իրավիճակ Արծվաշենի հետ կապված, ունենք իրավիճակ Գեղարքունիքի, Վայոզոր եւ Սունիքի մարզում ադրբեջանական մխրճումների հետ կապված, եւ այս պարագայում դնել մի կողմ դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացը եւ ադրբեջանային հայտարարությունը, որ իրենք որևէ պարագայում պատրաստ չեն որևէ բան Հայաստանին զիջելու, այն տարածքները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության հաշվին են օկուպացվել, ապա այս իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունների կողմից ցանկացած միակողմանի զիջում դրանը ոնց ուզում են դնել, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության շահերի եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահերի դեմ աշխատում։
Բայց ձեր պնդումը, որ միակողմանի է հանձնվելու, ինչով է հիմնավորված, եթե վարչապետը քարտեզ է ցույց տալիս 29800 քառակուսի կիլոմետրանոց։
Եթե խնդիրը որն է, երբ որ դու բանակցում ես մի պետության հետ եւ հստակ սահմանում ես ուղղությունները, թե կոնկրետ այս ուղղությամբ հարցերը ոնց են լուծվելու։ Պայմանական մենք հիմա խնդիր ունենք կոմունիկացիաների ապաշրջապակման հետ կապված, չէ՞, որտեղ Ադրբեջանը օրինակ առաջ է մղում Միջանցքի գաղափարը, Հայաստանի իշխանությունը առաջ է մղում կոմունիկացիաների այդ միջանցքից դուրս գաղափար հետ կապված։ Հիմա դուք պատկերացրեք իրավիճակ, որ սրա հետ կապված Հայաստանի իշխանությունն ասեմ, ես իհարկե որևէ ձևով դեմ եմ Ադրբեջանի առաջարկածին, բայց որպես բարի կամքի դրսևորում տրամադրություն միջանցքը։ Հիմա հարց է, չէ՞, առաջանում մարդկանց մոտ, եթե դու Ադրբեջանի հետ ունես տարաձայնություն այդ հարցի շուրջ, բայց ինչո՞ս միջանցք տալիս։ Հիմա նույն դելիմիտացիա դեմարկացիա գործընթացն է, այսինքն կամ մեզ թվով հարցեր, որոնք սեղանին դրված են որպես ճշգրտման ենթակա հարց, հիմա Ադրբեջանը հիմնական մոտեցումներում ունի քո այդ տարաձայնություն, որևէ հարցի շուրջ քո այդ համաձայնություն չունի, բայց դու միակողմանի վերցնում ես տալիս ես այդ տարածքները, ասում ես, գիտես, սա Ադրբեջանի տարածքն է եւ հանձնում եմ։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ դրա իրավական հիմքերը, կոնկրետ այդ տարածքի ադրբեջանական լինելու, դա որևէ մեկը չի տեսել, որևէ մեկին ցույց չեն տվել, այսինքն այնպես չէ, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի այս կամ այն հայտվածը հայտարարում է ադրբեջանական, ապա դա ճշմարտություն է, որտեղ դա պետք է լինի փաստաթղթավորված, քարտեզավորված, եւ այն նկարը, որ ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, բնականաբար դա որևէ ձևի ըստ մետրերի, կիլոմետրի չի արտահայտում այն իրականությունը, որը կա
եւ ընդհանրապես նախորդային միության վերջին քարտեզով է այդ մակետը կազմել։
Նույնիսկ եթե վերցնենք այդ հանգամանքը, Հայաստանի իշխանությունը ինչ է ասում, ասում է կա խորհրդային միության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի քարտեզը, այդ 70-ականների քարտեզի մասին են օրինակ խոսում, ասում է, որ սա ենք մենք ընդունում որպես հիմք։ Լավ, դա Հայաստանի իշխանության մոտեցումն է, լավ է, վատ է, ինչ է եւ այլն։ Հիմա Ադրբեջանի իշխանությունը ասում է, որ դա մենք որպես հիմք չենք ընդունում։ Հիմա դու ասում ես, ես միակողմանի դե տարածներ եմ հանձնում,
բայց ասում է, որ ասում է սահմանի ամբողջ երկայնքով կլինեն լոկալ սահմանագծումներ, հա, գուցե սկսելով Տավուշից, բայց մեկ է ամենուր այդպես
կսկսենք։ Լավ, եթե իշխանությունը ասում է, որ դա կսկսենք օրինակ Տավուշից, ի՞նչ փաստաթղթի հիմա վրա է դա տեղի ունենում, ի՞նչ քարտեզի հիմա վրա է դա տեղի ունենում, եթե չկա համաձայնեցված քարտեզ։ Այսինքն դելիմիտացիա, դեմարկացիա գործընթացը չի նշանակում, որ ես այս գյուղն եմ քեզ հանձնում, դու մեզ հանձնում ես այսինչ ծառը կամ այսինչ վարելահողը։ Դա տեղի ունենում հատուկ պրոցես է դա, նախ քարտեզների վրա փաստաթղթային դաշտում, հետո կոնկրետ հողի վրա, որտեղ հայտնի գործընթաց կա, թե ինչպես են համաձայնացվում ըստ GPS-ների, ըստ քարտեզների, ըստ փաստաթղթերի։ Հիմա այդ գործընթացը Հայաստանի մեջ, որը պետք է տեղի ունենա երկու երկրների ձևորած հանձնաժողովների միջոցով, որի մասին ես արդեն նշեցի եւ որոնք գլխավորում են երկու կողմերի փոխվարչապետները, հիմա այդ հանձնաժողովները դեռևս այդ գործընթացի այդ կետին չեն հասել, որտեղ նրանց մեջ կա մեծ թվով չհամաձայնացված հարցեր, սկզբունքներ, ու դրա բացակայության պայմաններում Հայաստանի իշխանությունների ցանկացած քայլ, ցանկացած հողային զիջում, բնականաբար սա Հայաստանի Հանրապետության դեմ աշխատող բան է, որտեղ օրինական չէ, չի բխում այն բանակցային գործընթացից, որի մասին հայտարարվում է, եւ ըստ այդմ էլ այս տեսանկյունից դա աշխատում է մեր դեմ։
Բայց դուք մի մասն եք ասում, Երևանը բազմիցս բարձրաձայնել է, չէ՞, 31 գյուղերի հատվածների օկուպացիայի մասին ընդհանուր առմամբ 242 կիլոմետր տարածք են ասում։
Խնդիրը նրա մեջ է, որ Հայաստանի իշխանությունը մի կողմից փորձում է ներկայացնել, որ տեսեք, մենք էլ տարածքային պահանջներ ունենք, կան հատվածներ, որոնք Ադրբեջանի կողմից օկուպացված են, օրինակ իրանք 2 տարի առաջ նույնիսկ այդ 3 մարզերի, Գեղարքունիքի, Վայոցոր եւ Սյունիքի մարզերում ադրբեջանական մխրճումներ հետ կապված հարցը նույնիսկ որպես նախապայման է ներկայացվում։ Ասում են Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների նախապայման է ադրբեջանցիների զորքերի այդ տարածքից դուրս բերումը։ Հիմա ժամանակ անցավ, դրա մասին բոլորը մոռացան։ Հետո Հայաստանի իշխանությունը բարձրաձայնեց 31 բնակավայրի հետ կապված խնդիրները, որոնք ունեն տարածքային կորուստներ, բայց մի բան է, թե ինչ է հայտարարվում, մեկ այլ բան է, թե ինչ է տեղի ունենում իրականության մեջ։ Այն, որ Հայաստանի իշխանությունը իր վարձագույն ներկայացուցիչ մակարդակով հայտարարում է բացառապես այդ 4 գյուղերի հանձնման մասին, իսկ օրինակ որևէ մեկը հասկանա, թե դրանից հետո ինչ է տեղի ունենալու, այսինքն եթե որևէ փուլում բան է բարձրաձայնվել, արդյոք ենթադրում է, որ այդ 4 գյուղերի հանձնումը վերելու է, պայմանական եմ ասում, այդ 31 բնակավայրի տարածքների Հայաստանի վերադարձին։ Իհարկե ոչ, որտեղ առաջինն է, չկա որևէ փաստաթղթային դաշտ, որը հիմա որ է Հայաստանը այս գործընթացը իրականացնում, ակնհայտորեն իրականացնում միակողմանի, որտեղ դրա դիմաց Ադրբեջանը որևէ բան ոչ խոստանում է, ոչ նույնիսկ հայտարարում է։ Այնպես է չէ, որ Ադրբեջանը բանավոր ինչ-որ խոստումներ է տալիս, ուստեղ մենք պետք է քննարկենք, արդյոք դա երաշխիք է, թե երաշխիք չէ։ Իհարկե դա երաշխիք չէ, բայց եթե հարցի երկրորդ մասը
Ադրբեջանն ասում է, այս 4-ը անվիճելի են, մնացածը կքննարկենք։
Տեսեք, Ադրբեջանը, քանի որ սկզբանե թեման գնում էր այդ բլոկով 8 գյուղերի մասին, որից 4-ը անկլավներ էին, Ադրբեջանի իշխանությունը շատ հրապարակային ասում է, որ ասում է, այս 4 գյուղերը, որի հետ մենք սահման ունենք, դրանք անվերապահորեն առանց քննարկման եւ հրատապ կարգով մեզ պետք է հանձնեն, հետո սկսենք քննարկումը, թե մյուս 4 գյուղերը կամ մյուս 4 գյուղերի հետ ո՞նց ենք մենք հաղորդակցությունը ապահովելու։ Դուք սրան մեջ օրինակ նույնիսկ հայտարարությունների մակարդակով տեսնում եք մի բան, որը ենթադրում է նաեւ Հայաստանի համար որևէ լուծում, կամ Հայաստանի առաջ քաշած ինչ որ ձևի նույնիսկ հայտարարությունների մակարդակով դրանց բավարարում։ Եթե դուք տեսնում եք, ու պայմանական եմ ես ձեզ ասում, դնեք մենք քննարկենք այդ հարցը, բայց խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանը այս պայմաններով որևէ բան չի առաջարկում նույնիսկ հրապարակային մակարդակով։
Պան Աբրամյան, դուք նաև ռազմավարական նշանակություն կտայիք այդ 4 գյուղերին, եթե ճանապարհները, ենթակառուցվածքները վերափոխվեն, իսկ արդեն խոսվում է այդ մասին, ի՞նչ խնդիր։
Իշխանությունը եւ այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը այդ թեման առաջ է բերում, որպեսզի ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացնի դրա ուղղությամբ։ Այսինքն մի կողմից փակի թեմա, որ ինքը 4 գյուղ է հանձնում Ադրբեջանին, փակի այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը որևէ ձևով չի քննարկում իր օկուպացիայի կամ վերահսկողության տակ գտնվող հատվածների Հայաստանին հանձնումը, գոնե դրա մի մասին, եւ այստեղ խոսում են անգամ կենցաղի մասին։ Սա ինձ զուգահեռների մեջ է բերում 2020-21 թվականի այն ժամանակահատվածի հետ, երբ որ Գորիս-Կապան ճանապարհը շուրնոխո բորատանով հանձնվում էր, երբ որ նույն մեր լրատվամիջոցների գործընկերները հարց էին տալիս իշխանության ներկայացուցիչներին, իրենք չեն խոսում նրա մասին, թե ինչ են հանձնում կամ ինչ փաստաթղթի հիմնարարը։ Նրանք ասում են, գիտեք, կա նաև Տաթև աղվանի ճանապարհը, որը Գորիսը կապանին է կապելու, մենք շատ ավելի լավ ճանապարհ ենք կառուցել եւ այլն, որ ասում եք, գիտեք, սա ուրիշ բան է, որ տարածք եք հանձնում, ուրիշ բանը, մենք խոսում ենք դեռ ուրիշ սրա ու սրա քաղաքական ծանր հետևանքների մասին, այդ թվում նաեւ անվտանգային։ Դուք եկել եք ասում եք, մենք գիտեք, այնտեղ նոր ճանապարհ ենք կառուցում, սկսենք նրանից, որ այդ ճանապարհը, որի մասին խոսում էր, այն ճանապարհի որակի մասին, դա գոյություն չունի եւ իր հիմնական խնդիրը որևէ ձեւով չի ապահովում որպես կարևոր մայրուղի, բայց այստեղ խնդիրը նույնիսկ այդ չէ, որ իշխանությունը ասում է, գիտեք, մենք գազատարը տեղափոխում ենք, շրջանցեք ճանապարհ ենք ստեղծում, բայց կարող են խոսել նրա մասին, որ ովքեր հողեր ունեին այդ հատվածում կամ տներ, մենք իրանց փոխհատուցում ենք, այսինքն մենք չենք խոսում այս թեմայի սոցիալական բաղադրիչի մասին, մենք խոսում ենք սրա քաղաքական անվտանգային իրավական կարևոր կոմպոնենտի մասին, եւ ցանկացած իշխանություն ինքը պետք է հասկանա, որ եթե ոչ այսօր, վաղը, դրա համար ինքը բոլոր հնարավոր ուղղությունով պետք է պատասխանատվություն տրի։ Դա վերաբերում է նաեւ այն մարդկանց, որոնք մասնակցում ունեն, որտեղ մենք ճշգրտորեն կենտրոնանում ենք Նիկոլ Փաշինյանի որոշումների վրա, այն որոշումների, որոնք նա է կայացնում եւ հայտարարում են, բայց բնականաբար նաեւ դա նրա քաղաքական մասը եւ նաեւ չերևացող մասը ապահովում են մեզ թվով մարդիկ, որոնք եւս վաղը պատասխանատվություն են կրելու դրա համար։
Նաև տեսակետ, ես դրամալայի հարցնում, որ նաև Տավուշի անվտանգության ու երկարամյա գիծը այդտեղ կարող է փլուզվել 4 գյուղերը տալով։
Այստեղ խնդիրը դեռ այն չի, որ խրամատի փոփոխությունա տեղանում։ Ժամանակին, երբ որ այդ խրամատները տարբեր տեղերով անցել են, դրանք կոնկրետ ունեցել են նշանակություն։ Օրինակ, շատ պարզ ասեմ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Արցախի Հանրապետությունը Պաշտպանության բանակի կամ Պաշտպանության նախարարության մի ուղղությամբ, օրինակ, գնում էր մարտական հերանկետերի տեղակայման, ինչով է դա պայմանավորված, այսինքն դա ընտրության հարց է, չէ՞, հենց այնպես չէ, որ դնում են քաոնով, օրինակ, պայմանականորեն, ասում ենք 500 մետր մեկ մենք դիտակետ ենք տեղակայում կամ մարտական հենակետ, ընտրվում էր այդ ուղղությամբ կարևորությունը ստրատեգիական առումով, մարտավարական առումով, տեղային առումով, թե այդ պահին այդ դիրքում մենք ինչ խնդիր ենք կարողանում լուծել։ Հիմա այս բանը լրիվ երրորդ պլան է գնացած, որտեվ ամեն մարդը, չէ՞, որ գործի մասնակցության
վերումով
այդ ամեն ինչ հասկանում, այսինքն այստեղ խնդիր չի գնում ավտոմատ կերպով, իշխո խրամատները 20 մետր այս կողմ կամ այն կողմ տանելու վրա, կարող է 5 մետրը խնդիր լուծել տեղ ու խնդիրներ առաջացնել քեզ համար, այսինքն զա սուտ ֆիզիկական տեղափոխության հարց չի, եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ամեն ուղությամբ իշխո խնդիր լուծելու ճանապարհին անում է դրա տակ հաշվարկ, թե դա քեզ այդ իրավիճակում ինչ հնարավորություն է բերում, քո համար ինչ խոցելություն է բերում, քո կոմունիկացիաները այդտեղ ո՞նց են ապահովելու այդ թվում այդ անվտանգային տարբեր կառույցների միջև եւ այլն։ Ըստ էության նաեւ մի փուլում լորո մարզն է դառնում արդեն սահմանամերձ հատված կամ սահմանային հատված եւ այլն, այսինքն դու հիմա եթե քո կոմունիկացիաները տեղափոխում ես այդ կողմ, դու արդեն պատկերացեք, թե դա իր հետևից նաեւ ինչ էր բերելու։
Զվարթնոցից ռուսների դուրս գալը դուք համարում եք խնդրահարույց, Մոսկվան խոսում է ինչ որ անդառնալի վնասի մասին հարաբերությունների։
Եթե դա լինելու է անդառնալի վնաս ըստ մասնագիտական կամ Հայաստանի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, ապա դրա մասին պետք է շատ ավելի հրապարակային խոսեն, որպեսզի հասարակության համար բարձրանան, թե դա ինչի մասին է, որտեղ մեկ իմ համար հասկանալի չէ։ Թեման ինչի է այս փուլում այդքան ակտիվ քննարկվում եւ նաեւ Մոսկվայի կոմից մեծ անհանգստություն առաջացնում, որովհետեւ այս ամենը տեղի ունի իրավիճակում, երբ որ ակնհայտորեն գնում են գործընթացներ, հատկապես արտաքին վեկտորային փոփոխությունների համատեքստում, անկախանից իշխանությունը կասի, այս պահին դա դեռ չեն կանոն կամ դա վեկտորի փոփոխություն չի, դիվերսիֆիկացիա եւ այլն, ակնհայտորեն գնում է պարտներների փոփոխության գործընթաց, ինչ որ այլ սուբյեկտի հաշվի այլ սուբյեկտների հետ հարաբերությունների խորացման մեծացում եւ այլն, եւ բնականաբար այս կոնտեքստում այդ հարցը լրիվ այլ ձև է քննարկվում։ Օրինակ, կարող էր այս թեման օրակարգի հարց դառնալ, երկում օրակարգի պայմանականորեն 10-20 տարի առաջ, եւ դա Ռուսաստանի կողմից բացառապես քննարկվեր սուտ մասնագիտական տեսանկյունից, Հայաստանի համար էլ սուտ անվտանգության եւ ապահովման հնարավորությունների տեսանկյունից, բայց բնական է, որ այս փուլում այդ թեման շատ ավելի մեծ ռեզոնանս է առաջացնելու, հատկապես Եվրախորհրդարանի կոմից, Եվրամիության հայկական հայտի հետ քննարկման բանաձևի հետ կապված, Հայաստանից հնչող հայտարարությունների եւ նաեւ Ռուսաստանի դեմ կատարվող այդ հայտարարությունների ֆոնին, եւ եթե Մոսկվան շահագրգռված է այս թեմայով իրականում դրանից բխող լուրջ հետևանքների մասին դիսկուրսին, ապա դրա մասին շատ ավելի պարզ պետք է խոսել, որպեսզի Հայաստանում ապրող միջին վիճակական հայը հասկանա այնտեղից դուրս բերումը իր համար ինչ վտանգավոր հետևանք է ունենալու։
Գուցե հակառակը Երևանը պիտի հաջորդ քայլը արդեն անի եւ լքի հապկը, որտեղ փաստացի այդ կառույցը այլևս այստեղ գոյություն չունի եւ ստացվում է միակ պահող բանը էլի հնարավոր վախն է պատժամիջոցներից, հետևանքներից։
Եթե դու դուրս ես գալիս ՀԱՊԿ-ից, բնականաբար դա ենթադրում է նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների էականորեն վատ տարածում, դա ինչ ցաներ հետևանքներ է նաև ունենալու։ Այսինքն սրատակ պետք է նստեյցան քաղաքական հաշվարկ բոլոր տեսանկյուններից, թե սա անվտանգային առումով, քաղաքական առումով, միջազգային դերակատարների հետ դիմակայության տեսանկյունից ինչ է տալու Հայաստանին։
Կգին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք կան լաժորդություն մեր զրուցակիցներ պատիվ ունեմ ընդիմադիր խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։